blaðsíða 30. 2. Þegar fólk ferðast, lætur það oft vita af ferðum sínum, kaupir póstkort og sendir til vina og vandamanna. Sá sem skrifar segir gjarnan frá því hvar hann er staddur, hvað hann hafi skoðað eða gert. Stundum lýsir hann veðrinu og hvernig honum líður. Settu því í spor Hoddja og skrifaðu póstkort sem hann sendir til mömmu sinnar. Í talblöðru stendur að skrifa póstkort. Nafn og fullt heimilisfang er sett á línurnar hægra megin. Vinstra megin er gert ráð fyrir texta. Efst, staður og dagsetning. Í miðjunni, texti. Neðst, kveðja. Frímerki er límt efst í hægra hornið. 3. Frásögnin Hoddja er myndræn og auðvelt að ímynda sér hvernig torgið í Petto lítur út og hvað fólk og dýr eru að gera. Skiptið textanum og deilið síðan textabrotunum á millikar. Túlkið með teikningu textabrotið sem þið fenguð útlutað. Hjálpist að við að púsla myndbrotunum saman í eina stóra mynd. 4. Ímyndaðu þér að þú eigir fljúandi teppi eins og Hoddja. Hvert ferðu? Hvað sérðu og hvað gerist? Skrifaðu ferðalagið og notaðu lýsingarorð til þess að frásögnin verði myndræn.